salam. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Türkiyə parlamenti orduya İraqın şimalında əməliyyat aparmağa icazə verib. Avropa Məhkəməsi Azərbaycan hökumətini cəriməliyib. Vartan Uskanyan həmsədrlərlə görüşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Türkiyə parlamenti İraqa qoşun yeritməyə icazə verib. Qərara əsasən Türk ordusunun İraqın şimalında əməliyyat aparmağı liqaldır. Birləşmiş Ştatlar Ankaranı bu addımdan çəkinməyə çağırır. Amerika prezidenti George Bush deyib ki, İraq sərhədini keçmək Ankaranın maraqlarına uyğun deyil.
We are making it very clear to Turkey that we don't think it is in their interests.
Biz Türkiyəyə çox aydın deyirik ki, İraqa qoşun göndərmək onun maraqlarına uyğun deyil. Əslində, Türkiyənin İraqda qüvvəsi var və bu qüvvələr kifayət qədər uzun müddətə qalırlar. Biz hesab eləmirik ki, İraqa silahlı qüvvə göndərmək Türkiyənin marağındadır.
George Bush, Türkiyə parlamentində səs vermədən əvvəl NATO Ankaranı təmkinli olmağa çağırıb. İraq prezidenti özü əslən kürd olan Cəlal Təlabani də Türkiyədən səbr istəyib.
We hope that the wisdom of our friend Prime Minister Erdogan.
Biz inanırıq ki, dostumuz Erdoğanın müdrikliyi o qədər böyük olacaq ki, hərbi müdaxiləyə yol verilməyəcək. Və biz İraq hökuməti, Kürdistan liderləri razılıq əldə etmək üçün Türk hökumətindən əməkdaşlığa hazırıq.
Cəlal Təlabani həm də Kürd Fəhlət Partiyasına PKK-ya müraciət edib, hərbi əməliyyatları dayandırmağa çağırıb deyib ki, Kürd yaraqlıları onun çağırışına cavab verməsələr İraqı tərk eləməlidirlər, çünki İraqdakı Kürd xalqı onlara dözməyəcək. Türk hökumətinin məqsədi İraqın şimalına qoşun yeridib oradakı Kürd yaraqlarının qarşısını almaqdır. Türk ərazisində baş verən terror aktlarını məhz İraqdakı Kürd dəstələrinin təşkil elədiyini deyir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Uskanyan ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri ilə görüşüb. Parisdə keçən görüşdə Fransalı həmsədr Bernard Fassiye, Rusiyalı həmsədr Yuri Mirzyakov iştirak edib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə diplomatlar həmsədrlərin regiona səfəri prezidentlərin görüşündə qaldırılacaq məsələləri müzakirə ediblər. Minsk qrupu həmsədrləri regiona oktyabrın 24-də getməlidirlər. Avropa Məhkəməsi Azərbaycan hökumətini cəriməliyib. Məhkəmədən trendə verilən məlumata görə bu dəfə Jurnalist Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Şeyda Nəsibovanın şikayəti üzrə qərar çıxarılıb. Nəsibova təşkilatının qeydiyyata alınması və işinin məhkəmədə ədalətli araşdırılmasını istəyirdi. Yığıncaq azadlığının ədalətli məhkəmə araşdırması haqqının pozulduğunu deyirdi. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarına əsasən Nəsibovanın təşkilatı Jurnalist Araşdırmaları Mərkəzi qeydiyyata alınmalı, Azərbaycan dövləti ərizəçiyə 1000 avro məbləğində mənəvi təzminat, 2000 avro məbləğində məhkəmə xərclərini ödəməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
George Bush Rusiya ilə İranın əlaqələrinin genişlənməsindən narahat deyil. Bunu o bugün Ağ Evdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Bush bildirib ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə İranla bağlı işini davam elətdirəcək. Dünən Tehranda olanda Vladimir Putin İran prezidenti Mahmud Əhmədinecadla görüşüb. Bildirib ki, Rusiya İrana qarşı hərbi əməliyyatın əleyhinədir. Moskva Amerikanın İrana qarşı əməliyyatına razılıq verməz. Tehranda Xəzəryanı ölkələrin samitində dövlət başçıları bəyanat qəbul ediblər ki, heç bir Xəzəryanı ölkə, kənar ölkəyə regionda hərbi əməliyyat aparmağa imkan verməməlidir. Və nazir Bhutto da Pakistana qayıdacağını təsdiqləyib. Pakistanın keçmiş baş naziri Bhutto 8 ildən çox idi dissident idi. Sabah o ölkəsinə qayıdır. Bhutto Pakistanın ən böyük müxalifət qrupunun Xalq Partiyasının lideridir. Onun gəlişindən bir az sonra yanvarda Pakistanda milli seçkilər olmalıdır. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Tehran bəyannaməsi. Azərbaycan imza attı, kim qazandı?
NATO qüvvələrinin Azərbaycandan baza kimi istifadə etməsindən narahatlığını izlətmizlər və belə bir müddəanın da həmin bəyanda salınması şübhəsiz ilk növbədə İran və Rusiyanın mövqeyinin ifadəsi olub.
Azərbaycanda silahlı qrup tutublar.
Sabır taşı çatlamışdır. Biz böyük bir millətiz və böyük bir dövlətin sahibləriyiz. Böyük millətə yakışan sabrın taşdığı noktada sabır göstərərək doğru yolu bulmaq, doğru hədəfə kilidlənməkdir.
Dünyanın gözü Türkiyə parlamentində İraqa müdaxilə olacaqmı? Və erməni lobbisinin Amerikanın nümayəndələr palatasındakı dəstəyi azalır. Azərbaycan İranın yanında olmalıdır, yoxsa Amerikanın? Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq mübahisə qızışdıqca bu sual daha da aktuallaşır. Dünən Tehranda Xəzəryanı ölkə başçılarının sammitində razılıq əldə olunub ki, Xəzər ölkələri imkan verməsinlər ki, üçüncü bir ölkə gəlib onların birinin ərazisindən o birisinə hücum eləsin. Dünən CNN kanalı bu xəbəri verəndə xatırlatdı ki, bu Amerikanın İrana mümkün hücumu vaxtı Azərbaycan ərazisindən istifadə ehtimalına cavabdır. İndiyəcən İlham Əliyev deyirdi ki, İranın dinc məqsədlə nüvə enerjisi almaq planına yaxşı baxır. İndi isə konkret sənədə imza atıb. Xəzər samitindəki razılaşma Bakı ilə Vaşinqtonun münasibətlərini poza bilərmi? İlqar Rəsulun söhbəti.
Oktyabrın 17-sində Tehranda Xəzəryanı dövlətlərin sammitində tərəflər birgə bəyannamə imzalayıblar. 25 maddədən ibarət bəyannaməyə əsasən Azərbaycan, Qazaxıstan, İran, Rusiya və Türkmənistan Xəzərin sularından yalnız dinç məqsədlərlə istifadə etməyə razılaşıblar. Bəyannaməyə görə onlar həmçinin başqa bir dövlətin tərəfindən istənilən birinə qarşı təcavüz etməsinə və digər hərbi fəaliyyət üçün heç bir halda öz ərazilərindən istifadəyə icazə verməyəcəklər. Siyasi dairələrdə bu sənədə imza atmasının Azərbaycana nələr vəd etməsi məsələsi müzakirə olunmaqdadır. Söylənilən fikirlərdə üst-üstə düşən məqamlar olsa da, münasibətlərdə fərq də özünü göstərir. Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi, Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Mavin Aydın Mirzəzadə deyir ki, bəyannamə Xəzəryanı dövlətlərinin hamısının ümumi maraqlarını əks etdirən sənəddir. O hesab etmir ki, digər 4 dövlətin ərazisindən Azərbaycana qarşı istifadə edilə bilər. Ancaq belə bir bəyanat onların da təsdiqləməsi Azərbaycan üçün çox vacibdir.
Qonşu dövlətlərimizin belə bir öhdəlik götürülməsi, Azərbaycanın xarici siyasətinin ümumi təhlükəsinin təmin edilməsi üçün apardığı mübarizənin nəticəsidir.
Söhbət etdiyim ekspertlərin demək olar ki, hamısı İlham Əliyevin bu barədə əvvəllər də bəyan etdiyini, ABŞ səfəri zamanı həm Birləşmiş Ştatlar rəhbərliyinə, həm də kütlə informasiya vasitələrinin açıqlamalarında da İrana qarşı hərbi əməliyyatların tərəfdarı olmadığını, ölkə ərazisindən bu məqsədlə istifadəyə imkan verməyəcəyini bəyan etdiyini, müəyyən razılaşmalar imzaladığını deyirlər. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının daha bir üzvü, müsavat deputat qrupundan olan Pənah Hüseyn də dövlət başçısının belə mahiyyətli sənədə ilk dəfə imza atmadığını deyir. Ancaq bəyannamənin daha çox kimin maraqlarına uyğun gəlməsi məsələsində o həmkarı Aydın Mirzəzadədən bir qədər fərqli düşünür. O hesab edir ki, belə razılaşma bölgənin bütün dövlətləri üçün məqbul olsa da, həmin müddəaların bəyannaməyə salınmasını İran və Rusiya istəyib.
NATO qüvvələrinin Azərbaycandan və digər regionda yerləşən ölkələrdən bir hərbi baza kimi istifadə etməsindən narahatlığını izlətmirlər və belə bir müddəanın da həmin bəyanda salınması şübhəsiz ilk növbədə İran və Rusiyanın mövqeyinin ifadəsi olub.
Pənah Hüseynə görə diqqətlə yanaşılan da aydın olur ki, bu cür razılaşmalar əslində BMT-nin sanksiyaları ilə aparıla bilən və ya nəzərdə tutulan əməliyyatlara aid edilmir. Fikirlərini öyrəndiyim siyasi ekspertlər hesab edirlər ki, Birləşmiş Ştatların İranla münasibətlərinin indiki durumunda Azərbaycanın belə bir addım atması Vaşinqtonla Bakının əlaqələrinə xələl gətirməyəcək. Çünki Ağ Evdə Azərbaycanın da vəziyyətini yaxşı anlayırlar. Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli isə deyir ki, Azərbaycan öz maraqlarını qorumalıdır və indiki halda Azərbaycanın vəziyyəti nəzərə alınacaq. Ancaq bəyannamə hüquqi sənəd sayılmır. Onun şərtlərini pozmaq olur.
Tarixdə olur və hətta müqavilələr pozulur. Bəyannamələrdə isə bu laf asandı. Bir də ki, tərəflər müqavilənin belə şərtlərini pozmaq istəsələr, onun üçün kifayət qədər əsas tapa bilirlər.
Xalettin İbrahimli bildirir ki, dövlətlər arası münasibətlər beynəlxalq hüquqla tənzimlənir. Ancaq bir sıra hallarda beynəlxalq hüquq öz təsirini itirir. Buna misal kimi Dağlıq Qarabağ problemini göstərmək olar.
İlqar Rəsulun söhbəti. Türkiyə ilə Amerikanın münasibətləri isə əməlli başlı soyuyub. Türkiyənin şimalı İraqa mümkün müdaxiləsi üstündə.
Sabır taşı çatlamışdır. Biz büyük bir milletiz və büyük bir dövlətin sahibləriyiz. Büyük millətə yakışan sabrın taşdığı noktada sabır göstərərək doğru yolu bulmaq, doğru hədəfə kilidlənməkdir.
Türkiyə Başnazirinin müavini Cəmil Çiçək parlamentdəki çıxışında belə deyib. Türkiyə hökuməti parlamentə müraciət edib ki, icazə alsın Şimali İraqa girib Kürt yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirsin. Deyir ki, PKK yaraqları Şimali İraqdan Türkiyəyə keçib terror törədirlər. Bu dəqiqələrdə parlamentdə qızğın müzakirələr gedir. Bəzi ekspertlər ehtimal edirlər ki, Türkiyə parlamenti İraqa girmək qərarı versə, bu Amerika-Türkiyə münasibətlərinə daha ciddi ziyan vura bilər. İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadə telefon xəttindədir indi. Mais bəy, müzakirələrdə nə baş verir? Hansı axarda gedir müzakirələr? Çoxluq nə fikirdədir?
Müzakirənin nəticəsini bir neçə dəqiqə əvvəl başa çatmış müzakirənin nəticəsini radio dinləyicilərimizə bizə istəyici çatdırar. Deməli, müzakirədə qərar layihəsinin hökumətin təqdim etdiyi müzakirədə 526 millət vəkili iştirak etdi. Bundan 507-si Türkiyənin Şimali İraqda hərbi əməliyyat keçirilməsi üçün hökumətə səlahiyyət verilməsinə dair hökumətin gətirdiyi qərar layihəsini təsdiq etdi. 19 nəfər isə əleyhinə səs verdi. Elə bu əzici çoxlu sayılır. Digər diqqət verilməsi lazım olan məsələ var. Qərar layihəsinin açıqlanmasından bir neçə dəqiqə əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti George Bush da bir açıqlama verərək dedi ki, Türkiyənin Şimali İraqda geniş miqyaslı hərbi əməliyyat keçirilməsi onun faydasına olmayacaq. Bunun əlbəttə şifrələr var, detallar var, bunlar daha sonra danışır. Amma bu məclisdəki müzakirələr dönsəkdir, məclisdə əvvəlcə parlamentdə qrupu olan 4 partiyanın təmsilçiləri çıxış etdi. İlk növbədə Kürt Təmayüllü Demokratik Toplum Partiyasının lideri çıxış etdi. Onlar qarşı olduğunu bildirdilər. Amma müxalifətdəki Milliyyətçi Hərəkat Partiyası və Cumhuriyyət Halk Partiyası Türkiyənin çox böyük terror təhlükəsilə qarşı-qarşıya olduğunu və bu terrorun hətta Türkiyənin bəzən varlığına çox ciddi təsir göstərdiyini səbəb göstərərək hökumətdən daha aktiv adımlar atmasını istədi. Yəni bu qərar layihəsi qərarlaşandan sonra sadəcə qərar layihəsində olan şeylər deyil, ikinci mərhələdə Şimali İraqdakı o yaradılmağa çalışılan Kürd Üsul İdarəsinə qarşı ağır embargolar təsdiq edilməsini gündəliyə gətirdilər. Məsələn, Habur sərhəd məntəqəsinin qapadılması, Şimali İraqa Türkiyədən elektrik verilməsi kimi məsələlər. İktidar partiyası da bu qərarı dəstəklədi, əlbəttə ki, öz qərar layihəsidir və bu qərar Türkiyənin hökumətə məclisin verdiyi bir il müddətində hökumət, əgər uyğun görərsə, Türk Silahlı Qüvvələrinə təlimat verəcək, direktivlər verəcək ki, terora qarşı, Şimali İraq mənşəli PKK teroruna qarşı orada mübarizə aparsın və onun üçün də hökumət üzvləri Cəmil Çiçək də Tayyip Erdoğan da xüsusi vurğulayırlar ki, biz orada başqa bir şeyə qarşı deyil, PKK teroruna qarşı mübarizə aparmağa gedirik. Başqa bir şey nə ola bilər? 12 apreldə Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahında rəisi ordu generalı Yaşar Büyükanət Şimali İraqda hərbi əməliyyat keçirməsinin Türkiyənin faydasına olacağını demişdi və eyni zamanda bura diqqət cəlb etmişdi ki, Şimali İraqda yaradılmağa çalışan Kürd Üsul İdarəsinə və Kürd Üsul İdarəsinin başındakı adam Məsud Bərzaniyə qarşı da mübarizə aparacaqmı? Bunlar sual altında olan məsələlərdir.
Mais bəy, bir müddət əvvəl başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğan da demişdi ki, parlamentin icazə verməsi hələ o demək deyil ki, biz dərhal Şimali İraqa müdaxilə eləyəcəyik. Amma əgər belə bir müdaxilə yaxın vaxtlarda baş versə, ekspertlər nə deyirlər? Bunun Amerika-Türkiyə münasibətlərinə hansı təsirləri ola bilər?
Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyənin orada geniş miqyaslı hərbi əməliyyat keçirməsinə qarşıdır. Çünki İraqın hal-hazırda ən sabit bölgəsidir, Şimali İraq bölgəsi. Digər tərəfdən Türkiyənin hərbi imkanları nə dərəcədə Amerika Birləşmiş Ştatları olmadan PKK terror təşkilatının yuvalandığı kandillalarında hərbi əməliyyat keçirməyə imkan verəcək, bu da sual altında olan məsələdir. Yəni, oradakı ziqzaqlar, 8 ziqzaq var, Amerikan təyyarələri, hərbi təyyarələri orada ancaq uça bilir. Onun üçün Amerika Birləşmiş Ştatları bugünkü George Bush'un açıqlamasında dedi ki, İranın vice prezidenti Haşimi Ankara'dadır. Haşimi də gidərkən, Bağdada dönərkən dünən gəlmişdi, bugün dedi ki, mən istədiyimi aldım. Yəni, müəyyən müddət təxirə salmadan söhbət gedə bilər. Burada başqa bir əməkdaşlığı nəzərə çarpır, diqqət çəldilir. Bu hadisələr cərəyan edərkən Suriya prezidenti Bəşər Əsad Ankara dedi və o da qeyd etdi ki, biz Türkiye'nin arkasındayız. Teröre karşı mübarizede Türkiye tamamen haklıdır. Orada ameliyat geçirmek için. O taraftan da birisi ki İran, PKK terör teşkilatının İran'daşı olan PJAK'ı karşı harbi ameliyatlar geçirilir ve Kandil Dağları'nı İran tarafından bombalama daha asandı ve İran da bombalıyor daimi Kandil Dağları'nı. Bunu İran da özü de asırlıyor, İrak da asırlıyor. Onun için garibde bir emektaşlıklar yeni sanki bir emektaşlık çerçeveleri eyni zamanda gündeliğe gelir ve 60 illik NATO'daki müttefikler sanki bir-birine karşı böyle mübarizə deməkdə anlaşmazlığa düşürlər. Orta şərqdə yeni bir anlaşma çərçivələri meydana gəldi kimi görünür. Amma qərar layihəsi nə zaman həyata keçiriləcək, ordudan nə dərəcə təzyiq gələcək, ictimaiyyətdən nə dərəcə hökumətə təzyiq gələcək, bir il müddəti var ki, bu qərar layihəsi ordu, hökumət orduya nə dərəcədə səlahiyyət verəcək, məhdud səlahiyyət mi verəcək, tam səlahiyyət mi verəcək, bunlar müəyyənləşdiriləcək və ordunun əməliyyat keçirilməsi üçün hökumətin əlavə direktiv verməsi lazım gələcək.
Mayıs bəy, Ankarada, İstanbulda indi nə danışırlar? Əgər belə bir müdaxilə baş versə, lap baş verməsə də parlamentin belə bir qərarı olub. Bu qərardan sonra Amerika Türkiyəyə qarşı hansı addımlar ata bilər? Nəyə proqnozlaşdırırlar?
Amerika Birləşmiş Ştatları ve Türkiye'nin birbirine karşı adımlar atacağı burada gözlenilmez. Çünkü her ikisi birbirine bütün sahelerde o kadar yakından bağlı ülkelerdir ki, evvela NATO'da en büyük müttefiklerdir ve teröre karşı mübarizede destek verir hem Afganistan'da hem diğer ülkelerde dünya miqyasında. Amerika ile Türkiye'nin burada karşı karşıya geleceği gözlenilmir. Birbirlerine karşı arası adımlar atılacağı gözlenilmir. Hele ki müeyyen seviyelerde mesela nazirlerin Washington'a seferleri tehdit alınır, ordu mensuplarının seferleri tehdit alınır. Müeyyen pasif Türkiye tarafından reaksiyalar gösterilir. Ama Amerika'da aynı zamanda Türkiye'nin çönlüğünü almaya çalışır ki o 60 illik dostluğu, müttefikliği, NATO çerçevesindeki emektaşlığı devam etsin. Ama burada çok önemli mesele. Türkiye Suriye ile bu derecede yakınlaşmaya devam ederse, Türkiye İran ile bu derecede yakınlaşmaya devam ederse, elbette müeyyen reyting ve itibar itirebilir Amerika Birleşmiş Ştatları'nın nezdinde. Ona göre ki, bilirsiniz ki Amerika Birleşmiş Ştatları'nın siyasında Suriye, İran ve diğer ülkeler, teröre destek veren ülkeler kimi geçir. Türkiye bu manada Amerika Birleşmiş Ştatları ile biraz soğulu 2006 yılın fevralında hatta yarandı. Hamas liderlerini Türkiye'ye davet etti. Erdoğan hükümeti onlarla görüştü. Ve bu sebeple ondan evvel 1 Mart 2003 yılında Türkiye'de
Çox sağ olun, Mühis Bey. Xatırladım ki, Türkiye parlamenti bir neçə dəqiqə əvvəl qərar qəbul edib ki, Türkiye qoşunları bir il müddətində İraqın şimalına müdaxilə eləyə bilərlər PKK terrorçularına qarşı mübarizə çərçivəsində. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam eləyir. Amerika ilə Türkiyənin münasibətləri bir müddət əvvəl həm də ona görə gərginləşmişdi ki, Konqresin Xarici Əlaqələr Komitəsində erməni soyqırımı ilə bağlı iddiaları təsdiqləyən qətnamə qəbul olunmuşdu. Amma indi Amerika mətbuatı yazır ki, Vaşinqtonla Ankaranın arasındakı bu gərginlik tezliklə səngiyə bilər. Bu haqda birazdan.
İdeyalarının dalıca qaçan gəncliyin üz-üzə gəldiyi maniyələr.
Layihəmiz naziri tərəfindən qəbul olundu. Bunun maliyyə tərəfinə gələndə isə yetərli təbii ki, deyildi.
Müvəqqəti gələcəklə təmin olunmasına müxtəlif maniyələr olur.
Təşəbbüskarlıq göstərməyin sirləri.
Öz bacarığından, öz istedadından hər hansısa bir gəncə nəyisə verə bilən gənclər bu sahəyə gəlməlidir.
Bizim gənclərimizin konkret olaraq strategiyası olmalıdır. Öz həyat strategiyası və ya da iş strategiyası olmalıdır.
Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri Festivalı haqqında eşitmək istəyirsinizsə, 14-24-də köklənin. Gənclərin icma halında birləşib hansı problemlərini həll etdiyindən agah olun.
14-24 proqramına kontekst verilişi başa çatandan dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Bugün Prezident Naxçıvanda körpünün açılışında iştirak edib. Ümumiyyətlə, körpü tikintisi indi Azərbaycanda çox populyardır. Bakıda da 9 körpü tikilir və tikilməkdədir. Bəzilərinin açılışı olub artıq. Gələn ilsə Azərbaycanda büdcədən ayrılan pullarla daha çox tikinti gedəcək. 2008-ci ildə büdcə təxminən 10 milyard dollardır və bunun 3-də 1-i planlaşdırılır ki, investisiya xərclərinə yönəldilsin. Ekspertlər deyir ki, körpü əslində cəmaatın dolanışığına kömək eləyən bir şeydir, amma Azərbaycanda bunun əks effekti də olur. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Gələn ilin büdcəsində 8 milyard yarım yeni manat, yəni təxminən 10 milyard dollarlıq xərc hissəsinin 3 milyard dollarından çoxu, təxminən 3-də 1-i birbaşa olaraq investisiya layihələrinə ayrılır. Sosial müdafiə və əmək haqlarına isə üst-üstə heç 18% də təşkil eləmir. və büdcənin sosial yönümlüdən investisiya yönümlüyə keçməsi tendensiyası 2 ilə yaxındır ki, müşahidə olunur. Bir çox iqtisadçılar bunu normal sayırlar. Məsələn, Hakim Partiyanın Yeni Azərbaycan Partiyasının iqtisadiyyat şöbəsindən keçmiş millət vəkili Əli Əlirzayev də.
İnvestisiya xarakterli büdcədən özün son məsələdə sosial təminatı, sosial yönümlü siyasəti həyata keçirir. Çünki ikinin özü də Azərbaycan Respublikasında əhalinin məşğulluğunu təmin eləmək üçün bir sahədir. Yol təmiri deyil, ya köprülər deyil, ya rayonların sosial iqtisadi inkişafıdır. Bunların hamısı investisiya siyasətinin bir istiqamətidir. Bunlar da özlüyündə həm vasit mövcud iqtisadiyyatda əhalinin məşğulluğunu təmin eləyir, əhali o da məhkul alır, onunla bağlı sahələr inkişaf edir.
Amma investisiya yönlü büdcəni normal saysalar da, Azərbaycan reallığında investisiyalara büdcənin böyük hissəsinin ayrılmasından narahat olan iqtisadçılar da var. Milli büdcə qrupundan Zöhrəb İsmayılın fikrincə, bunun da səbəbi odur ki, əslində büdcənin investisiya yönümlülüyü də şərti xarakter daşıyır.
Nəyə görə? Ona görə ki, biz əgər o investisiya xərclərinin strukturuna baxsaq, biz görərik ki, onların bir çoxu müxtəlif nazirliklərə, dövlət hakimiyyət orqanlarına və rayon icra strukturlarına verilmiş vəsaitlərdir. Ən pisi də odur ki, bu vəsaitlər sosial infrastruktur layihələri çərçivəsində xərclənir və bu layihələrə dəyərindən qat-qat artıq vəsait xərclənir.
Bu ilə kimi Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri olan Oktay Haqverdiyev isə deyir ki, əslində hökumətin büdcə siyasəti düzgündür. Problemlər ancaq büdcənin icrasında ortaya çıxır.
Ayrı məsələ var ki, bu vəsaitlərin istifadəsi vaxtında bu vəsaitlər doğrudan da 100% gedir öz məqsədinə çatır ya çatmır. Ya onun hansısa hissəsi məndə olan informasiyaya görə təxminən 25-30% indi bilmirəm adım nə qoyaq, hər halda geri bir yerinə çatmır. Çünki investisiya hara yönəldilirsə, konkret obyektin adı büdcədə yəni əhaliyə çatdırılmır. Nazirlər Kabinetin qərarı ilə o obyektlər müəyyənləşdirilir. Sonra il boyu o demək olar ki 100 dəfə dəyişir.
Oktay Haqverdiyev də bir çox yerli qeydələrdə çalışan iqtisadçılar kimi təklif edir ki, hökumət nəyin bahasına olursa olsun, məhz investisiya xərclərinin necə xərclənməsinə diqqəti artırmalıdır. Çünki buradakı zəif nəzarət məqsədindən yayınan həmin 25-30% vəsaitin başqa yolla bazara girməsinə səbəb olur və bu da artıq inflyasiya doğuran faktor kimi çıxış eləyə bilər. Çünki məsələn gələn ilin büdcəsində investisiya kimi ayrılan 3 milyard dollardan çox vəsaitin məqsədindən yayılma ehtimalı olan 30% çox iri pul kütləsidir, təxminən 1 milyard dollara yaxın. Amma bu vəsaitin hamısı nəzərdə tutulan məqsədlərə xərclənəndə, hətta 3 milyardlıq investisiya xərcləri də əlavə inflyasiyaya, qiymət artımına səbəb ola bilməz. Amma Milli Büdcə Qrupundan Zöhrəb İsmayıl investisiya xarakterli büdcənin də əlavə inflyasiyaya təkan verdiyini düşünür.
Həmişə tutaq ki, inflyasiya faktorundan danışılanda deyirlər ki, əmək haqqı çox artsa inflyasiya yaranar. Pensiyalar çox qalxsa inflyasiya. Amma əslində bax bu sənaye investisiya xərcləri, bu cür layihələşmə, bu cür icra bu əsas inflyasiya mənbələrindən biridir və gələn il bax bu daha da artacaq. Yəni
İlkin Məmmədovun reportajını dinlədiniz. Bugün beynəlxalq kasıblığın ləğvi günüdür. Azərbaycanda isə hamını belə bir sual maraqlandırır. Kimə kasıb demək olar? Keçən il Azərbaycanda kasıblara ünvanlı sosial yardım verilməyə başlayanda şərtlərdən biri də bu idi ki, kiminsə bir inəyi varsa kasıb sayıla bilməz. Yaxud torpaq sahəsi varsa lap becərməsə də kasıb sayıla bilməz. Amma indi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi təklif hazırlayıb ki, bu şərtlər ləğv olunsun. Belə çıxır ki, kasıblığın sayı bir gündə, kasıbların sayı bir gündə bir qərarla dəyişə bilər. Hökumətin və ona müxalifətdə duranların kasıbları necə sayması haqqında Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Dolu öyüm vardı piyanenimdə. Hamını satmışam qutarıb. Öyüm gecənə. Xalı xalçalarım vardı. Hamını satdım. Axırda otağımı da satdım ki, dində aşağılar açsız qalmasınlar.
Bunu danışan 73 yaşlı Şövkət nənədir. Deyir ki, evini satandan sonra indi oğlu ilə yaşamağa məcbur olub. Yaşlı qadın əlavə eləyir ki, heç aldığı pensiyada ona kifayət eləmir. Özünün bildirdiyi kimi 32 şirvan pensiya elə işığa qaza görə gedir. Rəsmi məlumata görə Azərbaycanda əhalinin 20%-i, təxminən 1 milyon 600 min adam yoxsulluq həddində yaşayır. Digər bir rəsmi fakt odur ki, Azərbaycanda əhali gəlirlərinin 53%-ini məhz ərzağa xərcləyir. Beynəlxalq aləmdə isə belə qəbul olunub ki, əgər ərzaq xərci 35% ötürsə, bu yoxsulluq deməkdir. Yenə də rəsmi statistikaya əsaslansaq qeyd eləməliyəm ki, rəqimlərə görə son illərdə Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi xeyli azalıb. Əgər 2004-cü ildə yoxsul təbəqəsi miyarı əhalinin 49%-ni şamil edilirdisə, artıq 3 ildən sonra əhalinin cəmi 20% yoxsuldur. Əlbəttə ki, əgər statistikaya inansaq. Amma iqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu da bildirir ki, rəqəmlərə əsaslanmaq düzgün deyil. Ən azından ona görə ki, əgər dünyada yoxsul deyəndə gün ərzində gəliri 1 dollardan az olan adam nəzərdə tutulursa, ekspert deyir ki, bu təsnifat Azərbaycan üçün keçərli deyil. Onun fikrincə, hər şeydən əvvəl Azərbaycanda yoxsulluğun həddi düzgün müəyyən olunmur. Bu da nəticədə şişirdilmiş rəqəmləri gətirib çıxarır.
Bu yanaşma birbaşa Dünya Bankinin yanaşmasıdır və Dünya Bankinin bir sorundan ibarətdir ki, bu bütövlükdə yoxsulluğu xarakterizə edə bilməz. İndiki halda biz götürüb vətəndaşların gəlirlərini də müqayisə edib belə bir nəticə çıxara bilmərik ki, Azərbaycanda yoxsullar nə qədərdir və azdır yoxsa çoxdur. Və bugün bu 1 dollar məsələsi şərti xarakter daşıyır və bu Azərbaycan üçün o qədər də uyğun gəlmir. Azərbaycan üçün uyğun gələn 2115 dollar.
İqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu bildirir ki, yaşayış minimumunun hesablanmasında böyük qüsurlar var. Ən azından ona görə ki, yaşayışın səviyyəsi Lerikdə və Bakıda eyni ola bilməz.
Azərbaycanda bu yoxsulluğun hesablanması metodologiyası qüsurludur, nöqsanlıdır. Bu gün rəsmi göstərilərlə real vəziyyət arasında geçərli arasında bir təzadlar var. Yəni bugün demək olmaz ki, əhalinin 20% yoxsulluqdur. Və burada heç bir inflyasiya təsirləri nəzərə alınmır. Yaşayış minimum dəyəri Bakıda və yaxud da Lerikdə eyni deyil. Onlar ayrı-ayrılıqda hesablanmalıdır. Sonra yaş qrupları üzrə, əmək qabiliyyəti əhali üçün ayrı. Bunlar hamısı hesablanmalıdır. Sonra da biz müəyyənləşdirməliyik ayrı-ayrılıqın səviyyəsinə qədər.
Elə Bakıda küçədə söhbətləşdiyim sakinlər də kasıbçılıqdan şikayətçi idi.
Şəhərdə əhali çoxdur deyə çox adam bir-birini tanımır. Ona görə də o dərəcədə bilinmir, amma rayon yerində bilinir.
Yəni, fərqi necə istəyirsiniz, necədir məsələn?
Fərqi, mən deyərdim oradasa bir 40%-a yaxın, təxmini, kasıbların sayı. Yəni, çətin dolanan insanlar. Bir gün işləmədi, çörək pulu yoxdur. Deməli, hər gün işləməlisən.
Siz Azərbaycanın çox mu yoxsul var?
Əlbəttə çox. Gündə bir hər şeyin qiyməti qalxır. Bu da fikirləşmək lazımdır.
Ən yoxsullar həkimlərdir. Mən özüm həkiməm 86 manat maaş alır. Onda 46 manatı şeyə gedir, qaza, işığa, suya. Hesabla görə oyna olar yaşamaq. Qızım iş yerləri yoxdur. Daimi iş yerləri olsa, qabaq var idi fabrik zavodda, indi hamını özəlləşdirirlər. Orada da işləyir hamı varlıların uşaqları.
Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinlədiniz. Yəqin müxtəlif dövlət idarələrində yaradılan qaynar xəttlər haqqında çox eşitmişsiniz. Bəlkə də bəziləriniz zəng eləmişsiniz həmin telefonlara ki, bəlkə vəzifə adamları problemlərinizi eşidib bir əncam çəkə. Biz sizə təklif edirik ki, bugündən Azadlıq Radiosunda işə başlayan qaynar xəttə zəng eləyin. Sizin problemlərinizi efirdə səsləndirəcəyik və radiomuzun müxbirləri problemlərinizi araşdırıb məmurlardan da cavab almağa çalışacaqlar. Qaynar xəttimizin telefon nömrəsi belədir: 436-77-41. 436-77-41. Bugün sizə qaynar xəttin ilk buraxılışını təqdim edirik. Bələdçiniz Arifə Kazımovadır.
Bugün Bakıya bir neçə aydan bəri ilk payız yağışı yağıb. Ancaq ara sıra bəzi yerlərə çox narın yağan bu yağış Bakıya ilk qayğılarını da gətirib.
Çox bərbad gündədir yollar. İşə gəlmək üçün gələ bir saat qabaqcadan çıxaq ki, işə gecikməyə, yollar sudur, yol keçmək olmur, mümkün deyil. Güclə tanış adamın maşını ilə gəlmişik.
4-cü mikrorayon Hüseyn Seyidzadə küçəsində yaşayan Günel Əmirova deyir ki, havalar pisləşəndə qazın, işığın verilməsində də fasilələr yaranır. Üstəlik küçədə kanalizasiya problemi də həllini gözləyir.
Kanalizasiya ilə bağlı həyətdə yığıldılar. Hələ danışıqlıqlar gedir. Onu da deyirlər ki, vəsait yoxdur ki, yolları remont eləyək, təmir elətdirək. İndi bütün sakinlərdən pul yığırlar.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Təsərrüfat Şöbəsinin rəisi Xalid Ələkbərovsa deyilənlərlə razılaşmır. Deyir ki, əvvəla şəhərə elə güclü yağış yağmayıb. İkincisi də şəhərdə yağış kanalizasiyaları normal işləyir.
Bugün problem yoxdur şəhərdə. Problem yoxdur da olsaydı, mən şəhərdə gəldirəm. Bu dəqiqə mən Xətai heykəlinin qarşısındayım. Bir qram yağış yağıb bir balaca, yəni yağışdan sonra... Birinci yağışdır bu. 6 ayda yağan birinci yağışdır. Biraz palçıq olmalıdır. Ağaclarda olan toz var, yolun özünün tozu var bu. Mən səhər çağından idarəyə gedməmişəm. Bütün yollarda gəzirəm. Kanazat işçilerin emektaşları da reisiyle bir yerde gezmiş şu şehrin bütün enişli kişilerin, yol idareleri bilirler öz işlerin, bütün o barmazlıqlar temizlenebilir.
Binəqədi rayonu 8-ci mikrorayon 31-23-cü kvartalda yaşayan Əli Hüseynov isə deyir ki, evlərinə çox aşağı təzyiqlə vurulan qaz yağış yağandan lap kəsilib.
Demək olar ki, vahşi qaz məsələsi bizdə həmişə problem olub, olaraq da qalır. Dəfələrlə buna müraciət olunubdur lazım orqanlara, heç biri tədbir görmür. Elə əvvəlkindən də zəifdir, əvvəlkindən də zəifdir. Məsələn, mən gün orta olmuşam evdə, mən o qazdan xörək qızdıra bilməmişim. Işıqdan istifadə eləmişim.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Təsərrüfat Şöbəsinin rəisi Xalid Ələkbərov isə şəhərdə qaz, işıq probleminin olmadığını bildirir.
Bakı şəhərinin hansındakı normal tədqiqat var, ola bilər o gedib Sultəpənin dağının evində, dağının başında bir ev tikib, bir qazım yoxdur.
Binəqədidə
elə yerlər var ki, gedib kim hardəsdi bir ev tikib, mən onu bilmirəm, heç ünvanı yoxdur adamın. Konkretisin hansı ünvandır?
Sabah günorta saat 12-dən Bakı şəhəri üzrə xəbərdarlıq edilmiş borclu abonentlərin işığı kəsiləcək. Bunu isə Azadlıq Radiosuna Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Tanrıverdi Mustafayev deyir. Sinoptiklərin məlumatına görə bu gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq, sabahsa əsasən yağmursuz keçəcək.
Həmkarım Arifə Kazımova Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna 436-77-41 nömrəli telefona gələn zənglər haqqında danışdı və jurnalist araşdırmasını təqdim elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam eləyir. Proqramımızın əvvəlində də vəd elədiyimiz kimi, niyə Amerika mətbuatı yazır ki, erməni lobbisinin Amerikanın nümayəndələr palatasındakı dəstəyi azalır? Wall Street Journal yazır ki, Konqresin Xarici Əlaqələr Komitəsinin erməni soyqırımı iddialarını təsdiqləyən qətnaməsi növbəti mərhələdə nümayəndələr palatasındakı səs vermədə iflasa uğraya bilər. Çünki Türkiyənin etirazlarından sonra nümayəndələr palatasının azı 11 üzvü qətnaməni dəstəkləyənlər sırasından çıxıblar. Bu, Amerikadakı Türkiyə lobbisinin və Bush administrasiyasının apardığı işin nəticəsidir. Nümayəndələr palatasının rəhbəri Nancy Pelosi demişdi ki, qətnaməni mütləq müzakirəyə çıxaracaqlar. Amma Wall Street Journal yazır ki, indiyəcən qətnamənin təsdiqlənəcəyinə ümid var idi, çünki onun dəstəkləyənlərin sayı 226 nəfər idi. Yəni, nizamnaməyə görə hansısa sənədin təsdiq olunması üçün vacib olan çoxluq. Amma 11 millət vəkili geri çəkiləndən sonra qətnamənin tərəfdarlarının sayı 218 nəfərlik həddən aşağı düşür. Wall Street Journal yazır ki, məsələ o qədər ciddidir ki, Pentagon qərara gəlib ki, əgər Türkiyə öz hava məkanını Amerika təyyarələri üçün bağlasa, onda İraqdakı qoşunlarının təminatı üçün başqa müttəfiqlərinin köməyindən istifadə eləsin. İndi İraqdakı Amerika qoşunlarının əsas təminatı Türkiyədəki İncirlik aviabazası ilə həyata keçirilir. New York Times isə nümayəndələr palatasının üzvlərinin fikirlərinə yer ayırıb. Qətnaməni dəstəkləməkdən imtina eləyən Kaliforniyalı demokrat, həmin Kaliforniyakı orada 500 minə qədər erməni yaşayır, Jane Harman deyib ki, yenə də o fikirdə qalır ki, 100 il qabaq Osmanlı imperiyasında baş verənlər soyqırımdır, amma indiki dövrdə belə bir qətnamənin səsə qoyulmasını o məqsədə uyğun saymır. Pensilvaniyalı demokrat John Murtay isə spiker Nancy Pelosi-ni qətnaməni səs verməyə qoymamağa çağırıb və deyib ki, mən bilmirəm ki, bu qətliamdır, yoxsa soyqırım, məsələ burasındadır ki, biz gərək indi müasir dövrün problemləri ilə məşğul olaq, qədim dövrün yox, statın sonu. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bu sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan gənclər üçün 14-24 proqramı ilə davam edəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
O
14-24-ü dinləyirsiniz. Azadlıq radiosundan gəncliyin səsi gəlir. Gənclərin söz məkanından sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir. Efirin bələdçisi mənəm Vüsalə Əlibəyli. Bugünkü veriliş də gənclərin həyatlarından bəhs edir. İctimai həyatlarından. Öz aralarında toplaşıb bir işin öhdəsindən gələ bilirlərmi? Bəs problemlərini necə həll edə bilirlər heç kəsin dəstəyini görmədən? Bu sualları müzakirə boyu cavablayacağıq. 25 dəqiqə ərzində həm söhbətlərim, Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin direktoru Vüsal Quliyev və Aznet Gənclər Təşəbbüsü İctimai Birliyinin rəhbəri Ülvi Kazımovdu. Onu da deyim ki, Ülvi həm də Gənclər və İdman Nazirliyinin keçirdiyi Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri Festivalında iştirak edib və uğur qazanıb. Vüsal və Ülvi qeyri-hökumət təşkilatları və gənclərlə iş sahəsində əldə etdikləri təcrübəni də bizimlə bölüşəcəklər. Odur ki, öz ideyalarını gerçəkləşdirmək istəyən gənclər müzakirədən yararlanın. İcma halında işləməyin sirlərinə yiyələnin. Qonaqlarımızın təcrübəsi sizi bu yolda yardımcı olar. Salamlayıram sizi, Vüsal, Ülvi, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizləri.
Çox sağ olun, çox sağ olun, Sarah xanım.
Hə, deyirik təşəbbüs, təşəbbüs, amma gənclərdən də aktivlik tələb olunur. Siz necə qiymətləndirirsiniz gəncliyin aktivliyini? Vüsal, səndən başlayaq, buyur.
Ümumiyyətlə, gənclərimizin ictimai aktivliyi dedikdə, bugünkü dövr üçün həqiqətən də Azərbaycan gəncliyinin ictimai aktivliyi həddindən artıq zəifdir. Yəni, söhbət ümumiyyətlə, ümumi Azərbaycan gəncliyindən gedir, hansı ki, bura müxtəlif regionlarımızdan olan gənclər də aid eləmiyorlar. Çünki bütün, belə desək, qeyri-hökumət təşkilatları, gənclər qurumları, müxtəlif dövlət strukturları, ali məktəblər, müxtəlif aktiv gənclər qruplarının əksəriyyəti Bakı şəhərində, ümumiyyətlə Azərbaycanın digər iri şəhərlərində cəmləndiyi üçün digər regionlarımızdan olan gənclər, tələbələr, ümumiyyətlə insanlar bu diqqətdən kənarda qalır. Bunlar da müxtəlif qurumların təklif etdiyi xidmətlərdən yararlana bilmir və bunun nəticəsində böyük gənclər ordusu ictimaiyyə aktiv çiziliyə gətirib çıxardı.
Buyur, Ülvi.
Mən öz fikrimi belə bildirərdim ki, Azərbaycanda hal-hazırda fəaliyyət göstərən gənclər təşəbbüsü, ümumiyyətlə gənclərlə bağlı olan bir təşkilatlar çox azdır. Mən bunu belə vurğulayardım. Yəni aktiv təşkilatlar çox azdır ki, hansı ki gənclərə özlərindən nə isə öyrədə bilirlər. Ondan əlavə olaraq bu Füsal mənim bir qeyd elədi ki, bu regionlarda da sonra Bakının özündə paytaxtımızda da mövcuddur ki, belə gənclər təşəbbüsləri ki, fəaliyyətləri çox məhdud dərəcədədir. Yəni hal-hazırda bizim paytaxtda olan gənclər təşəbbüslərinin əksəriyyətinin fəaliyyəti Bakı üçün nəzərdə tutulub. Yəni ancaq elə təşkilatlar, elə məsəl üçün gənclər təşəbbüsləri yaradılmalıdır ki, gələcəkdə və yaxud qısa zaman ərzində regionları da bu əhatə eləsin. Nəsə bu təşkilat gənclərə özündən nəyisə öyrədirsə, regionlarda olan gənclər və qasqın düşərgələrində olan gənclər bu təhsildən geridə qalmasınlar. Yəni, mən əsas sayıram ki, onlar da bu təşəbbüslərə yerlənməlidir və bu təşəbbüslərə yaxından qatılmalıdır. Ancaq ümumilikdə götürdükdə Azərbaycan gəncləri hal-hazırda və yaxud gənclər təşəbbüsləri çox aktiv deyillər. Yəni, bunun da səbəbi təbii ki, özlərindədir yəqin ki, bunlar çox aktiv fəaliyyət göstərmirlər, çox sahəli fəaliyyət göstərmirlər. Bunun nəticəsi olaraq, yəni, fəaliyyət ləng gedir bu gənclər təşkilatları arasında.
Bax, bu gəncləri deyirsiz aktiv deyillər, həvəsləri yoxdur. Onları həvəsləndirmək üçün nə etmək olar?
Doğrusu, bu problemin biraz yaradan səbəbləri araşdırsaq, məlum olacaq ki, əsasən sosial-iqtisadi vəziyyət həmin gənclərin müxtəlif ictimai işlərdə fəal iştirakını, belə desək də, gətirib çıxartmır. Yəni, ilk növbədə sosial-iqtisadi vəziyyətlərini onları yaxşılaşdırmaq lazımdır ki, onların bu işlərə həvəsləri olsun. Təbii ki, digər tərəfdən onların özlərinin də bu sahədə maraqları olmalıdır və üçüncü məsələ isə onlar üçün mümkün şərait yaradılmalıdır. Məsəl üçün, mən bayaqları regionlar məsələsini qeyd etdim. Çünki regiondakı gənclərə qınamaq düzgün olmaz ki, onların belə desək də, ictimai aktivliyə gəlmirlər, müxtəlif təşəbbüslərdə iştirak edəmirlər. Yəni, söhbət ondan gedir ki, onlara şərait yaradılmır ki, onlar bu məsələlərdə aktiv olsunlar. O baxımdan hökumət, qeyri-hökumət təşkilatları bu sahədə bircə əməkdaşlıq göstərməlidirlər ki, onlar üçün müxtəlif xidmətlər təklif eləsinlər. Onlar üçün müxtəlif, belə desək, asüstə vaxt mərkəzləri təklif etməlidirlər ki, onlar orada birləşsinlər müxtəlif ideyalarla, müxtəlif təşəbbüslərlə, müxtəlif ictimai fəaliyyətlərdə bircə iştirak edə bilsinlər. Yəni problemin belə desək də müxtəlif köşkləri var ki, onlar bir-birlə bağlıdırlar. Lakin daha çox iqtisadi, sosial vəziyyət onların bu problemlərinə səbəb olur?
Mən ümumiyyətlə bütün problemi bu sosial-iqtisadi problemlə bağlamazdım. Yəni, ümumiyyətlə gənclər, düzdür, bu problem var. Gənclərin həyatındakı maddi problemlər, sosial-iqtisadi problemlər mövcuddur. Ancaq ona baxmayaraq, gənclərin özləri aktiv olmalıdır, özləri təşəbbüs sahibləri olmalıdır ki, yəni, məsəl üçün, mən özüm, Vüsal müəllim özü, bu sahəyə gələndə, bu gənclərlə işləmə sahəsini seçəndə, təbii ki, bizə də o problemlər mövcudur. Ancaq buna baxmayaraq, hər hansısa məqsəd varsa, bu problemlər mənə gəlişi ikinci planda durmalıdır. Gəncin özü təşəbbüskar olmalıdır ki, bu problemləri nə vaxtsa özü aşkarlayıb, üzə çıxara bilsin. Yəni, bu problemləri özü aradan götürə bilsin. Çünki bu problem hər bir dövlətdə mövcuddur, bu iqtisadi sosial problemlər. Hər bir dövlətdə də bu hal-hazırda gənclərin həyatında problem kimi mövzudur. Ancaq gənclərin özləri bu problemlərdən qurtarmaq üçün özləri nəyinsə, hansısa bir təşəbbüslər irəli sürməlidir, hər hansısa bir işlər görməlidir gənclər sahəsində. Ki bunlar qabağa geçsin, nəyisə problem çıxara bilsin, nəyisə dövlətin qarşısında qabarda bilsin ki, bu problemlər də gəldikdə öz həllini tapa bilsin.
Yaxşı, bəs təşəbbüs göstərmək istəyən gənclər kimdən görmək istəyirlər dəstəyi və kimdən də görürlər indi hal-hazırda? Bax, sizin öz təcrübənizdən istərdim. Bölüşəsiz bizimlə.
Təbii ki, müxtəlif gənclər qrupları var ki, onlar hökumətdən dəstək gözləyirlər. Misal üçün, elə gənclər var ki, neçə illərdir ki, gənclərin ictimai aktivliyi sahəsində çox fəal iştirak edirlər və onlar bu günləri hökumətdən diqqət gözləyir ki, onlar yeni, belə deyək də, potensial kadr kimi dövlət qulluğunda işə qəbul olmaq üçün gedəcəklər. Onlar dövlətdən diqqət gözləyirlər. Bir qrup gənc var ki, onlar öz ali təhsil ocağının rəhbərliyindən diqqət gözləyir. Bir qrup var ki, qeyri-hökumət təşkilatlarından diqqət gözləyir. Bir qrup var ki, beynəlxalq qurumlardan dəstək gözləyir. Yəni bunları müxtəlif belə desək sahələrə bölmək olar, amma daha çox belə desək yük dövlətin üzərinə düşür. Çünki dövlət belə desək qeyri-hökumət təşkilatları müəyyən bir müddət üçün fəaliyyət göstərənlər də olur, müəyyən belə desək də maliyyə çərçivəsində fəaliyyət göstərən qurumlar da olur. Beynəlxalq təşkilatlar da müvəqqətdir, amma hökumət daimidir, hökumət onlar üçün belə desək də ömürlük qayğı diqqət göstərir bir qurumdur. Ona görə gəncə mütəmadi olaraq hökumətdən nə isə belə desək də qayğını gözləyir və bu baxımdan müxtəlif işlər görülür. Məsəl üçün Gənclər İdman Nazirliyi müxtəlif dövlət proqramlarının icrası ilə məşğuldur. Hökumət tərəfindən məsəl üçün xaricdə təhsil alan tələbələrlə bağlı xüsusi proqram qəbul olunub, amma bunlarla bitmir. Təbii ki, başqa sahələrdə də gənclərin problemləri var, sosial, iqtisadi, işsizlik. Yəni bu sahələrdə də xüsusi proqramlar işlənməlidir ki, gənclər hökumətlə əlaqələrini yaxşılaşdırmasında nəyəsə nail olsunlar.
İlkin növbədə gənclər özləri özündən dəstək gözləməlidir, bəlli bir məqama çatana qədər. Ondan sonra təbii ki, Vüsal müəllimin də vurğuladığı kimi dövlətdən əsasən dəstək olur bu gənclər təşkilatlarına əsaslı şəkildə. Ondan əlavə olaraq bu qeyri-hökumətlərdir, qeyri-hökumət təşkilatlarıdır, paytaxtımızda fəaliyyət göstərən donorlardır, beynəlxalq donorlardır. Sonra yerli humanitar təşkilatlardır ki, bunlardan dəstəklər olunur. Bu gənclər təşəbbüslərinə. Ancaq əsaslı dəstək təbii ki, dövlət tərəfindən olan dəstəkdir ki, onlar daima hiss olunur gənclər təşəbbüsləri çərçivəsində. Ancaq dəstəklər, dövlət tərəfindən olan dəstəklər çox çeşitli olmalıdır. Gənclərin bir yox, bir neçə əsaslı şəkildə problemlərini həll edəcək dərəcədə olmalıdır ki, bu islahatlar keçirirlər, yeni bir proqramlar yazırlar. Gənclərdən bu dəqiqə hal-hazırda birinci problem deyərdim ki, məsəl üçün təhsillə işsizlik problemidir ki, Azərbaycan gənclərinin əksəriyyəti işsiz və təhsil ehtiyacı var. Yəni bu sahələrdə ola bilsin ki, çox əsas şəkildə silahlar keçirsinlər, yeni proqramlar, layihələr yazsınlar və bu məylə gəlir ki, yeni bir uğurun başlanğıcı ola bilər gənclərin həyatında.
Vüsal, hansı təşəbbüslər göstərmişsiniz?
Gənclər üçün təhsil məktəbi artıq 7 ildir fəaliyyət göstərir, amma mən belə desək də onun o əvvəlki illərdə gördüyü müxtəlif işlərdən yox, hal-hazırki işlərdən, müəyyən işlərdən danışmaq istərdim. İlk növbədə onu qeyd edeyim ki, Gənclər üçün təhsil məktəbinin elə əsas məqsədi gənclərimizin hər tərəfli maarifləndirilməsinə kömək eləməkdir. Bu məqsədlə mərkəz hal-hazırda Azərbaycanın 10-a yaxın regionunda fəaliyyət göstərir və demək olar ki, 5 regional ofis fəaliyyət göstərir ki, o regionlardakı hansı ki, orada gənclərin işsizlik səviyyəsi həddindən artıq yüksəkdir. Orada təhsilin səviyyəsi çox aşağı səviyyədədir. Gənclərə heç bir sahədə xidmətlər göstərilmir, pulsuz xidmətlər göstərilmir. Məsələn, gənclər üçün təhsil mərkəzi onu təklif edir ki, müxtəlif rayonlarda kompüter kursları pulsuz olaraq, ingilis dil kursları, müxtəlif kitabxana xidmətləri, müxtəlif peşə yönümlü kurslar, hansı ki, gənclər gəlirlər orada pulsuz olaraq müxtəlif peşələrə yiyələnirlər və həmin kursları qutarandan sonra hansısa bir idarədə deyək və yaxud da hansısa bir kommersiya qurumunda müxtəlif işlərlə təmin olunurlar. Bundan başqa müxtəlif təlimlər alırlar, müxtəlif xarici ölkələrə mübadilə səfərlərində iştirak edirlər. Bakı şəhərində də həmin xidmətlər göstərilir, lakin bir fərqli dəstəklədiyimiz təşəbbüs isə tələbə qrant proqramıdır ki, bu hər 3 aydan bir müxtəlif raundlar əsasında ali məktəb tələbələrinin müxtəlif sahələrdə, ictimai sahədə müxtəlif təşəbbüslərini dəstəkləməkdən ötürü kiçik grantlar proqramıdır ki, hansı ki, hər tələbə qrupuna 1000 dollar həcmində maliyyə verilir ki, onlar öz təşəbbüslərini həyata keçirsinlər. Demək, artıq 2 raund bitib, hər raundda 15 tələbə qrupuna kiçik grantlar proqramı təqdim ediliblər. Müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Məsəl üçün, müxtəlif regionlara ekskursiyalar, tarixi mədəniyyət abidələrimizin öyrənilməsi, müxtəlif nəşrlərin tərtib olunması, hamısı yəni bu qəbildən olan layihələrdir. Bundan başqa gənclərimizin mətbuat sahəsində də ictimai aktivliyini artırmaqdan ötürü hal-hazırda tələbə qəzeti yaradıb gənclər üçün təhsil mərkəzi və belə desək də tələbələrimizin istədikləri sahədə müxtəlif ictimai siyasi məlumatlarının, onların məqalələrinin və yaxud da müxtəlif tələbə təhsil yeniliklərinin əks olunması üçün xüsusi bir mətbuat orqanı da yaradılıb ki, bu da tələbələrimizə, gənclərimizə xüsusi belə desək də köməkliyi göstərəcək. Bundan başqa da müxtəlif layihələr var ki, ümid edirəm ki, gənclər bizə müraciət edib onlardan bəhrələnə bilərlər.
Bu təşəbbüslərin dalınca qaçanda hansı maneələrlə üzləşdiniz? Və sizə kim kömək edirdi? Yoxsa özünüz elə bu gənclər özləri yığışıb bir yerinə seydirdilər?
Gənclər üçün təhsil mərkəzi yarananda da məqsəd ondan ibarət olub ki, tam müstəqil heç bir belə desək də qurumdan dəstək görmədən bu fəaliyyətləri həyata keçirsin. Yəni təşkilatın da gənclər təşkilatında xüsusi özəlliyi ondan ibarətdir ki, o müstəqil fəaliyyət göstərsin, obyektiv, qərəzsiz mövqelərə əksil etdirsin. Bu baxımdan gənclər üçün təhsil mərkəzinə elə bir xüsusi qayğı olmayıb və bundan sonra da ümid edirik ki, olmayacaq. Amma sırf olaraq gənclər üçün təhsil mərkəzi sağlam əməkdaşlıq edir müxtəlif dövlət strukturları ilə, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarla, hansı ki, o problemlərin həll olunması. Məsəl üçün, tələbələrin hansısa sosial problemi varsa, təbii ki, Təhsil Nazirliyi, Gənc İdman Nazirliyinə sağlam əməkdaşlıq edirdim. Yəni, bu tipdə əməkdaşlıqlar şəklində elə bir ciddi maneələrə rastlaşılmayıb, amma maneələr olanda da, texniki maneələr olanda təbii ki, təşkilatın ona potensialı çatır ki, həll eləsin özü.
İstərdim Gənclər və İdman Naziri tərəfindən keçirilən Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri adlı festival haqqında məlumat verim. 3 ay əvvəl başlayan bu proqram yenicə bitdi. Proqram başa çatdı və qaliblər elan olundu. Nazirliyin əməkdaşı Rüstəm Abdullayevin verdiyi məlumata görə bu festivalda 47 müraciətdən cəmi 10 qalib olub. Bunlardan isə 2 layihə Bakıdan, qalanları isə regionlardan olub. Gənclərin verdiyi layihələrin mövzularına isə qeyç, narkomaniya, uşaq əməyi, ekoloji problemlər aid idi və nazirlik hər layihəyə 600 manat pulu ayırmışdı. Qaliblərdən biri də studiyamızdadır, Ülvi Kazımovdur. Onun mövzusu isə informasiya texnologiyaları haqqında idi. Ülvi, danış bizə görə necə oldu qalib oldun? Ən əsası pul çatırmı?
Ümumiyyətlə bu mövzu, bu festival başlayarkən, qrant proqramı başlayarkən mən onu internetdən xəbər tutdum ki, belə bir proqram dövlət tərəfindən, dövlətin təşəbbüsü olaraq irəli sürülmüşdü gənclər üçün. Bunu dəyərləndirmək üçün biz layihə yazdıq. İnformasiya texnologiyaları və ondan kənarda qalan sahələr. Layihəmiz nazirlik tərəfindən qəbul olundu və biz onu bu yaxınlarda icrasını başa çatdırdıq. Bunun maliyyə tərəfinə gələndə isə çatmağı yetərli təbii ki, deyildi. Bu məbləğ hər hansısa bir problemin ortaya çıxarılması, araşdırılması, o sahədə işlərin görülməsi, aradan qaldırılmasına doğru nəsə təşəbbüslərin irəli sürülməsi üçün nəzərdə tutulan layihələr üçün bu çox az bir məbləğ idi. Ancaq çox sağ olsun dövlət ki, yenə bunu da nəzərə alır. Bu maliyyənin köməklə biz ən azından problem sahələrini, biz gənclərin bu texnologiya sahəsində olan problemlərini araşdırıb axtardıq, onu üzə çıxartdıq və onun həllinə doğru başlanğıc olaraq bizim layihələr elə bil ki, həllinə doğru başlanğıc olaraq təşəbbüslər kimi qiymətləndirmək olar.
Bax, deyirsən ki, çatmadı maliyyə. Bəli. 600 manatla demək olar ki, baş-başa qaldınız və çatmayan vəsaiti necə oldu ödədiniz?
Təbii ki, şirkət təşkilatının özünün potensialları da bunu həll etməyə, məsələn, qadirdir.
Biz, ən əsası, gənclərin nə təşəbbüsü oldu, bax burada.
Gənclərin təşəbbüsü deyəndə bu bizim öz təşkilat, əsas yük bizim təşkilatın üzərinə düşdü. Bunu özümüz, öz aramızda çox məsələləri həll elədik. Çox sağ olsunlar, bəzi gənclər təşkilatları da, yəni Vüsal müəllim də olmaqla bizə yardım göstərdi bu sahədə. İşlərin əksəriyyətini biz öz üzərimizə götürdük. Qalan təşkilatı tərəfi də bizə aid idi. Ancaq maliyyə lazım olan tərəflərdən təbii ki, nazirliyin bizə təqdim etdiyi qrant proqramından elde etdiyimiz maliyyə vəsaitinə istifadə edirdik. Təbii ki, bu əsas dediyim kimi güc bizim öz üzərimizə düşdü ki, onu da biz əsas idarəçilik işlərini, təşkilat işlərini biz öz üzərimizə götürdük. Gəncdə təşəbbüsləri və məsəl üçün ki, bizim təşkilatın nəzdində fəaliyyət göstərir gənclər, bir neçə gənclər qrupu fəaliyyət göstərir ki, onların üzərinə düşdü bir neçə yüklər və onlar bunun ötəsindən qalib gəldilər ki, bunlar həyata keçirdik biz.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
...14-24'dan gəlir səsimiz. Bugün biz gənclərin ictimai həyatlarından danışırıq. Daha doğrusu, ictimai həyatlarındakı aktivliyindən. Öz aralarında yığışıb öz problemlərini həll edə bilirlərmi? Ümumiyyətlə, icma halında işləmək onlar üçün çətindirmi? Bacarırlarmı bunu? Bunu müzakirə etmək üçün verilişimizə Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin direktoru Vüsal Quliyevi və Aznet Gənclər Təşəbbüsü İctimai Birliyinin rəhbəri Ülvi Kazımovu dəvət etmişik.
İstədim, hər kəsə ünvanlayım bu sualı. Dövlətdən dəstək görmədən konkret bir misal çəkə bilərsinizmi? Məsələn, bir problemi görüb və gənclər yığışıb, yəni sizin öz timsalınızda və qeyri-hökumət təşkilatı timsalı ya icma halında yığışıb bu problemi həll ediblər. Elə bir halın şahidi olmuşsunuzmu? Və ya hansı bir problemi həll etmişsinizmi? Buyur Ülvi.
Bu hal bizim təşkilatın başına gəlib, daha doğrusu. Bizdə bu yaxınlardan 3 ay bundan əvvəl mən özüm bir layihə yazdım. Bu İnşaat Universitetində təhsil alan tələbələrlə bağlı. Bildiyimiz kimi bu tələbələr oxuduğu təhsil müddəti ərzində heç bir texnologiya proqramlarından istifadə etmirlər, yəni dərslik kimi bunlara keçmirlər o universitetdə. Yəni bu da tələbələrin təbii ki, universitetdən əlavə olaraq maliyyə cəhətdən yaxşı olan tələbələr, məsəl üçün imkanı olan tələbələr ayrı universitetdən kənarda əlavə vaxtlarında gedib təhsil alırlar bu kompüter proqramları sahəsində, hansı ki AutoCAD, ArchiCAD proqramları, 3D Max proqramları var ki, bundan sahələrinə lazımi proqramlardır. Yəni bunlar bu proqramlarsız, məsəl üçün indiki memarlar fəaliyyət göstərə bilmir. Bilməz də, yəni texnologiya əsri olduğundan mütləq bu proqramlarda çalışmaları lazımdır, öz layihələrini texnologiyada, məsəl üçün, kompüterdə yaratmalıdırlar. Ancaq bunlar hələ də köhnə üsullardan istifadə edirlər. Bu maketlər düzəldirlər, nəsə kağız üzərində cizgilər çəkərək bunları layihələrini təqdim edirlər, harasa təqdim edəndə. Ancaq bu, təbii ki, köhnəlmiş üsullardır. Biz bu tələbələrə həmin proqramları əsaslı şəkildə keçmək üçün bu layihə yazdıq biz, bizim təşkilat. Bu layihə təbii ki, dəstəkləndi öz gənclər qruplarımız arasında və biz müraciət elədik universitetə, universitetdən bizə tələbələr ayrıldı. Yəni tələbələr gəldi, elan verdik biz, tələbələr qatıldı buna, sonra biz özümüz könüllü mütəxəssislər cəlb elədik və ofislər tutduq icarəyə özümüz öz hesabımıza və bu ofisdə bir də könüllü mütəxəssislərin hesabı ilə bu təlim kursları başladı, sona çatdı, yəni çox mükəmməl sonda da Hər bir qatılan İnşaat Universitetindən qatılan tələbə öz layihələrini, öz sanatoriya layihəsidir, bu uşaq məktəb layihələridir, park layihələridir, binalardır. Bunlar barəsində öz biliklərini kompüterdə təbii ki, artıq istifadə edə bilirdilər və onlar hərəsi bir layihə bizə təqdim etmişdi bu sonunda, həmən təlim kurslarının sonunda və belə olmuşdu.
Doğrusu sizin dediyiniz sualla bağlı ki, hansı ki, gənclər xüsusi bir dəyişikliyə nail olublar öz təşəbbüslər nəticəsində. Doğrusu, mən də elə bir şey xatırlamıram ki, gənclər köklü olaraq nəyisə dəyişməyə nail olublar. Amma müxtəlif ideyalar var, təşəbbüslər var ki, onlar nəyisə eləməkdə çalışırlar. Dövlətlə birgə müxtəlif ideyalar var ki, onları həyata keçirməyə çalışırlar. Amma misal üçün, kiçik uğurlar var ki, bəlkə də biz indi onu kiçik adlandırırıq, digərlər üçün böyük görsənə bilər. Amma müəyyən uğurlar var ki, hansısa xüsusi proqramların qəbul olunması, müxtəlif beləsə beynəlxalq təşkilatlara inteqrasiya, müxtəlif gənclərimizin hansısa beynəlxalq tədbirlərdə çıxışları. Təbii ki, bunlar belə desək, Gəncənin təşəbbüsləri nəticəsində ortaya gələn uğurlardır. Məsələn, Gəncə üçün təhsil mərkəzinin bir neçə fəal aktiv tələbə üzvləri var ki, onlar öz ixtisasları sahəsində, məsələn, beynəlxalq münasibətlər sahəsində bir neçə ədəbiyyatın tərcümə olunmasına, Azərbaycan dilində tərcümə olunmasına nail olublar. Hansı ki, həmin ədəbiyyatlar Azərbaycan dilində olmayıb və tələbələr bundan əziyyət çəkiblər müəyyən bir neçə il ki, ədəbiyyatı tapmırdılar. Hal-hazırda indi onu əldə edirlər, rahat oxuya bilirlər Azərbaycan öz dillərində. Yəni bu da mənə gəlir ki, bir uğur sayılə bilər. Amma təbii ki, köklü dəyişikliklərə nail olmaq üçün dövlətlə birgə gənclərimiz çalışmalıdırlar və hansısa belə desək də birgə planlar hazırlamalıdırlar.
Təzə başlayan gəncliyə ideyalarını gerçəkləşdirmək istəyən gənclərə nə tövsiyəniz olardı? Artıq gənclərlə iş üzrə yəni təcrübəniz də var kifayət qədər. Necə etsinlər, nə etsinlər?
İlk növbədə mən o gənclərə, məsəl üçün, hal-hazırda bildiyimiz kimi, çox tez-tez bu gənclər arasında bu gənclər təşəbbüslərinə yiyələnməyə çalışan, cəhd göstərən gənclərimiz olur. Yəni bu gəncləri mən alqışlayıram ki, bunlar nəyəsə cəhd göstərirlər. Yəni alınmasa da düzdür. Bunların əksəriyyətində nəsə alınmır, ya tutduqları məqsəd möhkəm olmur, ya nədənsə bir həvəsdən doğan bir şey olur ki, hansı bir təlim kurslarında bu həvəsə gəlir ki, mən də lider olmaq istəyirəm, mən də nəsə təlim kursları keçirmək istəyirəm. Yəni bu belə tələbələr olur, belə gənclər olur. Ancaq bunlar mən yaxşı qarşılayıram ki, bunlar isə olmasa nəsə cəhd göstərir. Ancaq əksəriyyətində təbii ki, uğursuzluq olur. Yəni bunlar davamiyyətli şəkildə həyata keçirə bilmir bu təşəbbüslərini. Ancaq mən o gəncə deyərdim ki, Azərbaycan gənclərindən ki, hansı ki öz bacarığından, öz istedadından, yəni öz potensialından hər hansısa bir gəncə nə isə verə bilən gənclər bu sahəyə gəlməlidir ki, bu təşkilat yaratmalıdır, yəni gənclərlə birgə çalışmalıdır. Bundan da əlavə olaraq bu gənclərin problemləri, bu sahib olduqları problemlər var ki, gənclərin həyatında mövcud olan problemlər var ki, o problemləri ən azından həllinə çalışa bilən gənclər, yəni bu aktivlikdə, bu çılğınlıqda olan gənclər gəlməlidir bu sahəyə ki, yəni sonradan bu nəsə alınmayanda o həvəssizlik olunmasın. Yəni gənclərə həqiqətən də nəsə verə bilsin bu insan. Ən azından göstərdiyi cəhdlə bu gənclərə nəsə verə bilsin. Yəni belə gənclər gəlməlidir bu belə sahələrə, gənclərlə işbirliklərlə.
Mən üzümü Azərbaycan gənclərinə tutub onu demək istərdim ki, ümumiyyətlə bizim gənclərimizin konkret olaraq strategiyası olmalıdır. Öz belə desə də həyat strategiyası və yaxud da iş strategiyası olmalıdır. Məsəl üçün bizim təşkilata müraciət edən gənclərdən elələri olur ki, onlar tibb universitetində təhsil alırlar və onların bizim tədbirlərdə iştirak səviyyəsinə baxanda görürsən ki, həqiqətən də bu gəncin konkret olaraq mütəmadi ictimai işlə məşğul olmağa vaxtı çatmır. Məsələn, həmin gənclərə məsləhət təbii ki olar ki, onlar konkret olaraq öz sahələrində professional olaraq təhsil alsınlar, o sahədə işləməyə, o sahədə praktikaya keçməyə can atsınlar. Təbii ki, müxtəlif ixtisaslardan da asılı olaraq ictimai işlərdə iştirak etmək belə desə də əhəmiyyət olur. Məsələn, bizə müraciət edənlərin daha çoxu hüquq fakültəsində, beynəlxalq münasibətə, beynəlxalq hüquq fakültəsində təhsil alan tələbələrdir. Amma ümumiyyətlə bütün belə desə də bunların hamısını ümumiləşdirib onu demək lazımdır ki, gənclər ictimai işə gələndə hökmən fikirləşməlidirlər ki, bizim konkret məqsədimiz olmalıdır. Biz bu işlərə nə verəcəyik və bu işlər bizə nə verəcək, bunu fikirləşməlidirlər və götür-qoy eləməlidirlər təbii ki. İstək, arzu olmalıdır bu işlərə. Çünki bu iş heç bir maliyyə, belə desək də, gətirən sahə deyil. Bu iş ona konkret olaraq hansısa dövlət işi ilə təmin olunmağa və yaxud da yaxşı təhsil almağa səbəb olan bir işdir. Bu iş daha çox insanın belə desək də cəmiyyətə xeyir verə biləcəyi bir sahədir ki, insanlara, dövlətə, cəmiyyətə, özünün ali məktəbinə, özünün şəxsi inkişafına kömək edən bir işdir. Yəni, əvvəlcə bunları düşünməlidir, ondan sonra bu işlərə qoşulmalıdır. Könüllü prinsipi hökmən lazımdır. Bu işlərə qoşulmaq da o demək deyil ki, gəlsin orada mütəmadi olaraq hansısa aksiyalarda və yaxud da tədbirlərin iştirakçısına çevrilsin. Əsas məsələ həmin gənclərin bilavasitə gəlib həmin tədbirin təşkil onun ideya daşıyıcısına səbəb olmasına lazımdır. Yəni ki, onlar özləri belə tədbirlərin və yaxud da sadaladığımız bu müxtəlif ideyaların belə desə də sahibləri olsunlar. Yəni, əsas məqsəd, yəni ki, gələndə fikirləşməlidirlər ki, biz buna nail olmalıyıq.
Təşəkkür edirəm sizə gəldiniz, vaxt ayırıb gəldiniz verilişimizə və təcrübənizi bizimlə bölüşdünüz. Çox sağ olun. Sağ olun. Bugünə ayrılan vaxtımız da belə bitdi. İdeyalarınızın gerçəkləşməsi, ən əsası maniyyəsiz gerçəkləşməsi arzusu ilə ayrılıram sizinlə. Aparıcı mən idim, Müsalə Əlibəyli. Bizi 101.7 FM dalğasından və 3W
Azadlıq Radiosu .az saytından dinlemeyi unutmayın. Zəng edib istəklərinizi də bildirə bilərsiniz. Telefonlarımız 436-7740, 436-7741. Bugündən bu qədər. Hələlik.
14-14-24-14. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Qram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingka ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM'de.